Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na severu Kosova uhapšen policajac i sin šefa operative kosovske policije. Neće biti prekida vatre dok se ne ostvare ciljevi, poručio Erdogan i pozvao Kurde da do večeras napuste severoistok Sirije. Šeficu vlade Hong Konga opozicija negodovanjem primorala da prekine godišnje obraćanje u parlamentu i sutra pretežno sunčano i nadprosečno toplo do 25 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Da li bi Srbija nakon novih medijskih saznanja da oružje koje izvozi u Saudijsku Arabiju završava na stranim ratištima trebalo da preispita ove poslove? Evo što o tome kaže nekadašnji načelnik generalštaba Zdravko Ponoš.
Nije dovoljno da se pokriva bilo ko sa činjenicom da Saudijska Arabija nije pod sankcijama. Postoji politička dimenzija, pravi se šteta ugledu zemlje. Postoji moralna dimenzija, to oružje završava na prostoru gdje se trenutno dešava najkrvaviji građanski rat. Postoji naravno ova unutrašnja dimenzija ekonomska, ko se od toga bogati.
U Bihaću nemoćni da se izbore sa prilivom izbeglica najavljuju da će prestati sa finansiranjem privremenog kampa Vučjak i pustiti da kriza eskalira. Gradonačelnik ovog grada Šuhret Fazlić poručuje.
Nijednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Pustit ćemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne organizacije i institucije da rade svoj posao.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalna operativna jedinica policije Kosova je na severu Kosova sprovela akciju u vezi sa ubistvom srpskog političara Olivera Ivanovića. Policija je navela da su uhapšene dve osobe od kojih se jedna povezuje sa ubistvom. U tužilaštvu kažu da je akcija sprovedena zbog sumnje na zloupotrebu dužnosti i organizovani kriminal. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
U jutrošnjoj akciji specijalna jedinica policije Kosova na severu uhapšen je policajac Rade Basara te Vasilije Bojić, sin šefa operativne policije Kosova Željka Bojića, saznaje Radio Slobodna Evropa u policiji Kosova. Vasilije Bojić je uhapšen u samouslužnoj perionici koju Bojić ima u Velikom Rudaru, mestu na severu Kosova, na magistralnom putu Priština-Leposević u opštini Zvečan, a kod njega je pronađeno oružje. Specijalna jedinica kosovske policije pretražila i stan Željka Bojića u centru Sevne Mitrovice, gde nikog nije bilo. Prethodno je portparol policije Kosova Baki Kiljani izjavio za naš program da je u Sevnoj Mitrovici rano jutro sprovedena policijska akcija u vezi slučaja ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića. Kiljani je naveo da je uhapšen policijski zvaničnik inicijala RB, dok se za drugom osobom također policijskim zvaničnikom još traga. Prema rečima Kiljanija, tokom akcije uhapšena je još jedna osumnjičenik od kojeg je pronađeno oružje, a u akciji su konfiskovana dva komada oružja i municija. S druge strane, specijalni tužilac Sulj Hođa izjavio za naš program da je policijska akcija na severu sprovedena zbog sumnje u organizovani kriminal i zloupotrebu zvanične dužnosti. Otišli smo zbog organizovanog kriminala i zloupotrebe. Vidjet ćemo šta će pokazati istraga. Može da se desi da su ove osobe uključene i u slučaj Ivanovića na indirektne načine, ali trenutno radi se o organizovanom kriminalu i zloupotrebi službene dužnosti, rekao je Hođa. Policijsku akciju sprovele su specijalne snage kosovske policije na osnovu naredbe o pretrazu specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini. Srpska lista ubrzo nakon akcije zatražila je da se, citiram, neosnovano uhapšeni odmah puste na slobodu, a od međunarodne zajednice akciju pre nego što, kako su rekli, situacija izmakne kontroli. Oni dodaju da je cilj akcije destabilizacija situacije i zastrašivanje srpskog naroda u Sevnoj Mitrovici. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić izjavio da je cilj akcije specijalne policije Kosova na severu bilo hapšenje šefa operativne policije Kosova za sever Željka Bojića, a da su odveli njegovog sina Vasilija. Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, ubijen je ispred stranačke prostorije u Sevnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine. Prema saopštenju odlazećeg kosovskog ministra pravde Abeljarda Tahirija, iz avgusta ove godine glavno sumnjičeni iz ubistva Ivanovića je Milan Radojičić, jedan od lidera Srpske liste, političke stranke koja je na prevremenim izborima ovog mjeseca ponovo osvojila najviše mjesta namijenjenih za srpsku manjinu u Skupštini Kosova. Milan Radojičić je van dometa kosovske vlasti. U Srbiji se kao jedan od lidera Srpske liste pojavljuje na visokim političkim sastancima. Članovi građanske inicijative SDP i ovog 16. postavljaju pitanje ko je naručio i ubio Olivera Ivanovića. Mišljena smo također da ćemo moći institucionalno nacionalno zatevati da se nalogodavci i ubice pronađu, odgovaraju i time se pravda zadovolji, navedeno u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Hapšenju zbunjivača iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu uz sumnje na korupciju i zloupotrebe pri kupovini oružja koji se dovode u vezu sa ocem ministra policije Nebojše Stefanovića, ponovo je aktualizovano i pitanje tokova naoružanja koje Srbija izvozi u Saudijsku Arabiju. Nakon što je specijalizovani međunarodni portal Arms Watch prema rečima bugarske novinarke i njegove osnivačice Diljane Gajtandžijeve objavio dokumente koji, kako je navela, dokazuju da su teroristi takozvane islamske države u Jemenu koristili srpsko oružje koje je kompanija GIM uz posredstvo oca ministra policije izvezla u Saudijsku Arabiju, iz nadležnih ministarstava, trgovine i odbrane nema odgovora na pitanja RSE da li će se baviti ovim saznanjima i preispitati izvoz u Saudijsku Arabiju. Da bi to bez sumnje trebalo da urade, ukazuje penzionisani general i nekadašnji načelnik generalštaba Zdravko Ponoš, danas potpredsednik opozicione Narodne stranke.
Ta oprema i takako ne treba Saudijskoj Arabiji, jer ona koristi naoružanje zapadnih vojnih standarda, oprema se najsofisticiranijim naoružanjem iz Sjedinjenih Američkih Država. Potpuno je jasno da oni to ne nabavljaju za sebe. A još kad imate dokaze iz medija da je to što ste vi prodali završilo u ratu u Jemenu, onda je jasno da tu nešto nije kako valja. I nije dovoljno da se pokriva bilo ko sa činjenicom da Saudijska Arabija nije pod sankcijama ili Emirati nisu pod sankcijama. Postoje, osim tih pravnih stvari i poštovanja međunarodnih obaveza, postoji politička dimenzija, pravi se šteta ugledu zemlje. I tako kako to treba da se preispita. Postoji moralna dimenzija, to oružje završava na prostoru gdje se trenutno dešava najkrvaviji građanski rat na zemaljskoj kugli u ovom momentu. Postoji naravno i ova unutrašnja dimenzija ekonomska, ko se od toga bogati. Očigledno od toga nemaju koristi proizvođači naoružanja. U Srbiji ta industrija se uništava sistemski, očigledno samo neki izvoznici imaju koristi, pare završavaju privatnim džepovima, svakako ta stvar zaslužuje preispitivanje.
Pri izdavanju dozvole za izvoz oružja u neku zemlju, Ministarstvo trgovine Srbije traži mišljenje Ministarstava odbrane, spoljnih i unutrašnjih poslova, te Bezbednostno-informativne agencije, koje prema rečima Katarine Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku razmatraju niz kriterijuma.
To su kriterijumi koji ne predstavljaju neku zakonsku zabranu da se izveze oružje ukoliko su ispunjeni, nego prosto nešto o čemu bi trebalo da se vodi računa da se izbjegne ako je moguće. Pa između ostalog ti kriterijumi su da li izvoz doprinosi ugrožavanju ljudskih prava u zemlji krajnjih odredišta, da li omogućava izbijanje ili nastavak oružanih sukoba, da li ugrožava očuvanje regionalne stabilnosti. Dakle, neki kriterijumi koji ukoliko bismo se njih strogo pridržavali u slučaju Saudijske Arabije ne bi bili ispunjeni.
Ona dodaje da se na osnovu posljednjeg izveštaja Ministarstva trgovine o izdatim dozvolama i ostvarenom izvozu može zaključiti da se nadležni u Srbiji pridržavaju samo kriterijuma da li je zemlja pod sankcijama Ujedinjenih nacija, što Saudijska Arabija nije.
To se na kraju kraja moglo vidjeti iz nekih izjava, recimo predstavnika Jugoimport SDPR-a pre nekog vremena kada je objavljen onaj snimak sa kamenovskim vojnicima koji zastavenim automatskim puškama ubijaju civile. To je jedno vrlo usko shvatanje, u smislu ako niste na pozankcijama Ujedinjenih nacija, vi ste dozvoljena destinacija za izvoz. E sad, što se tiče Saudijske Arabije, to je jedino uputstvo Ministarstva trgovine da se vodi računa da kad se izdaje dozvola da mora da postoje sertifikat krajnjeg korisnika da je nadoveren u Ministarstvu spoljnih poslova Saudijske Arabije. Saudijska Arabija onda kaže ok, naša recimo vojska je krajnji korisnik i u tom smislu Srbija je pokrivena, znači Ministarstvo trgovine može da kaže ok, izdemo dozvolu, može da se izveze oružje. E sad, sama Saudijska Arabija je problematična kao izvozna destinacija zato što je ona uključena u sukob u Jemenu i postoje, prosto dokumentovani su mnogi slučajevi da su oni bili uključeni u ratne zločine nad civilima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da sirijski kurdski borci moraju da napuste pograničnu zonu na severoistoku Sirije do večeras da bi Turska zaustavila svoju vojnu ofanzivu. Erdogan je to rekao u parlamentu u jeku pritisaka na njega da obustavi ofanzivu u Siriji koja je danas ušla u osmi dan, prenosi AP. Erdogan je jasno naveo da Turska neće da popusti pod pritiscima i da će nastaviti vojnu operaciju dok turske snage ne uđu unutar Sirije 30 do 35 kilometara. On je također pozvao svet da podrži tursku borbu protiv kurdskih boraca u Siriji koje smatra teroristima zbog veza sa pobunom Kurda unutar Turske. Cilj turske ofanzive je stvaranje bezbednosne zone širine 30 km duž granice kako bi se Turska razdvojila od zona u Siriji pod kontrolom kurdskih snaga. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odbacio je američki predlog da interveniše radi uspostavljanja prekida vatre na severu Sirije, navodeći da se to neće dogoditi dok se ne ostvare turski ciljevi. Detalje prenosi Ognjen Zorić.
Oni nam kažu da proglasimo primirje. Mi nikad ne možemo da proglasimo primirje dok Turska nije proterala terorističku organizaciju sa svoje granice. Oni na nas vrše pritisak da prekinemo operaciju. Mi imamo jasan cilj, ne brinu na sankcije, rekao je Erdogan novinarima u avionu kojim se vraćao iz Azerbejdžana. Ankara je pre nedelju dana krenula u vojnu ofanzivu na severu Sirije u cilju da potisne sa svoje granice sirijske kurdske borce iz jedinice za zaštitu naroda, koji su inače saveznici Sjedinjenih Država u borbi protiv ekstremista takozvane Islamske države. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence sastaće se sutra sa Erdoganom sa ciljem da se odmah postigne prekid vatre na severu Sirije. Pence će doći u Tursku sa šefom američke diplomatije Mikeom Pompeom, savjetnikom za nacionalnu bezbednost Robertom O'Brienom i američkim izaslanikom za Siriju Jamesom Jeffreyem, saopštila je Bela kuća. Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je telefonom razgovarao s Erdoganom i tražio prekid turske ofanzive u Siriji.
Želimo da vratimo naše vojnike kući i bit ćemo veoma čvrsti prema Turskoj i drugima. Tražili smo prekid vatre. Uvodimo najsnažnije sankcije koje možete da zamislite i vidjet ćemo šta će se dogoditi.
Snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada počele su utorak da se raspoređuju u određenim sektorima na severu Sirije koji nisu bili pod njihovom kontrolom na osnovu sporazuma postignutog sa kurdskim vlastima da bi se zaustavila turska ofanziva na taj deo zemlje. Erdogan je juče telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i prihvatio poziv da narednih dana dođe u Moskvu, saopštio je sinoć Kremlj. Putin i Erdogan su tokom razgovora također naglasili želju da se očuva teritorijalni integritet Sirije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je danas za agenciju RIA Novosti da bi Erdoganova poseta mogla da bude pre kraja oktobra, ali nije dao tačan datum.
Poštujemo pravo Turske da preduzme korake za zaštitu svoje bezbednosti, ali očekujemo da vojna operacija bude proporcionalna neophodnosti samoodbrane i ciljevima bezbednosti. Također, kao što je predsjednik Vladimir Putin rekao juče u telefonskom razgovoru, mi se nadamo da ova operacija neće ometati ili naneti štetu političkom procesu u Siriji.
A šefica vlade Hong Konga Carrie Lam bila je primorana da prekine godišnje obraćanje u parlamentu i obrati se videolinkom. Naime, opozicioni poslanici su je prekidali i uzvikivali slogane nakon čega je sednica parlamenta koji zbog protesta nije zasedao 5 mjeseci prekinuta. Prenosi Ajla Obradović.
Demokratski zastupnici su počeli vikati kada je Carrie Lam, šefica vlade Hong Konga, ušla u parlament i počela govor, što je dovelo do prekida govora svega 3 minute nakon njegovog početka. Zastupnici su pozvali Lam na ostavku i optužili je da su joj ruke krvave, dok policija nastavlja da koristi silu u razbijanju protesta. Nadamo se da će se Lam povući i dati ostavku. Ona nema sposobnost da upravlja, nije pogodna da bude šefica vlade, izjavila je opoziciona poslanica Tanja Chen. Predsjedavajući ovog tijela označio je kraj sjednice nakon što je Lam 2 puta prekinuta u svom obraćanju, nakon čega je napustila salu. Parlament je ponovo počeo sa radom nakon što je bio suspendovan 12. juna, kada su ga demonstranti opkolili i zahtijevali povlačenje kontroverznog zakona o izručenju. Prekida ove sjednice znači da zakon o izručenju, zbog čega su i počeli protesti, formalno nije povučen iz procedure. Video govora zatim je postavljen na stranici parlamenta. U njemu je Lam osudila nasilne napade koje izvode radikalni demonstranti tokom 4 mjeseca protesta interesa, što je rezultiralo sa preko 1100 povrijeđenih osoba i preko 2200 hapšenja. Šačica demonstranata je pokrenula napada i sabotaže, rekla je Lam. Oni šire haos i strah u Hong Kongu i ozbiljno narušavaju svakodnevni život građana, dodala je. Naglasila je i da nasilne demonstracije predstavljaju neviđeni izazov za ekonomiju Hong Konga uz povećane trgovinske tenzije između Kine i Sjedinjenih Država. Bio je ovo prvi put da je šef vlade spriječen da održi govor u parlamentu. Zastupnici koji podržavaju vlast osudili su prekid rekavši da je obraćanje važno za ekonomsku budućnost Hong Konga. Prijedlog zakona o izručenju kontinentalnoj Kini suspendovan je u julu, ali ovaj potez nije uspio zaustaviti proteste u gradu. Otkako su počeli protesti, proširili su se na nekoliko ključnih zahtjeva, uključujući istragu policije te amnestiju za više od 1500 uhapšenih osoba i opšte biračko pravo.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na severu Kosova uhapšen policajac i sin šefa operative kosovske policije. Neće biti prekida vatre dok se ne ostvare ciljevi, poručio Erdogan i pozvao Kurde da do večeras napuste severoistok Sirije. Šeficu vlade Hong Konga opozicija negodovanjem primorala da prekine godišnje obraćanje u parlamentu. I sutra pretežno sunčano i nadprosečno toplo do 25 stepeni. Podsećamo vas da ćete čuti u nastavku i ovu priču. U Bihaću nemoćni da se izbore sa prilivom izbjeglica najavljuju da će prestati sa finansiranjem privremenog kampa Vučjak i pustiti da kriza eskalira. Gradonačelnik Šuhret Fazlić poručuje.
Nijednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Pustit ćemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne organizacije institucije da rade svoj posao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za vreme demonstracije u Kataloniji posle zatvorskih presuda za separatističke katalonske vođe uhapšena je 51 osoba, saopštila je španska vlada. U Barseloni je 40.000 ljudi sinoć učestvovalo u demonstracijama, a nekoliko stotina aktivista sukobilo se sa policijom. Marševi će krenuti danas iz 5 katalonskih gradova sa ciljem da stignu u petak u Barselonu za kada je najavljen dan generalnog štrajka i masovnih demonstracija.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Osuđujuća presuda vođama pokreta za autonomiju Katalonije mogla bi ponovo da rasplamsa krizu u Španiji uoči opštih izbora 10. novembra, na kojima bi pitanje Katalonije moglo biti jedno od ključnih, pišu svetski mediji. Vrhovni sud u Madridu je 14. oktobra osudio bivšeg katalonskog potpredsjednika Oriola Junquerasa na 13 godina zatvora zbog postrekavanja na pobunu i zloupotrebe javnih sredstava, dok je za ostalih 8 lidera određena kazna zatvora u rasponu 9 do 12 godina. Katalonski spor muči Španiju više od 3 veka, pa je naivno očekivati jednostavna rješenja, ističe Bloomberg, ukazujući da pokret za nezavisnost želi državu koja bi, da je nastala, imala ekonomiju veliku kao što je Finska ili Portugalska. Političke i društvene posljedice presude Vrhovnog suda katalonskim političarima i aktivistima bit će duboki i dugotrajne, ocenjuje Associated Press i ističe da se suđenje zbog neuspelog pokušaja odcepljenja smatra najvažnijim za zemlju posle obnavljanja demokratije nakon smrti diktatora Franka 75. godine. Presuda ističe AP dolazi u oči priprema za druge opšte izbore ove godine. Španci će se 10. novembra vratiti na birališta i katalonsko pitanje bit će jedna od glavnih tema. S obzirom na fragmentaciju nacionalnog parlamenta, katalonske stranke koje podržavaju autonomiju mogle bi vrlo lako da zadrže ključ za formiranje nove vlade. Španski vrhovni sud osudio je bivše lidere katalonskog pokreta za nezavisnost na dugotrajne zatvorske kazne, proglasivši ih krivim za posticanje na pobunu, zloupotrebu javnih sredstava i pokušaj odvajanja od Španije, ali ne i za pobunu, što je moglo doneti 25 godina zatvora, piše New York Times. Odbacivanjem optužbe za pobunu sudije vrhovnog suda ocenjuje list, otvorile su vrata novom pokušaju Španije za izručenje bivšeg katalonskog predsjednika Carlosa Puigdemona, koji je krajem 2017. pobegao zajedno sa ostalim članovima bivše katalonske vlade, pošto ih je sa vlasti svrgnula španska vlada koja je iskoristila vanredna ustavna ovlašćenja da nametne period direktne vladavine u Kataloniji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Dolaskom hladnijih dana izbjeglicama i migrantima na području Bihaća postaje sve teže. Zbog toga je gradonačelnik ovog grada Šuhret Fazlić rekao da će od narednog ponedjeljka prestati sa finansiranjem privremenog kampa Vučjak i pustiti da kriza eskalira, jer Bihać ne može sam da se bori sa problemima. Istovremeno vlada Unsko-sanskog kantona sve izbjeglice i migrante koje nađe na javnim površinama i napuštenim objektima odvodi na Vučjak, prenosi Marija Arnautović.
Na ulicama Bihaća od proteklog vikenda tek nekolicina migranata i oni se kriju od policije koja odlukom vlasti Unsko-sanskog kantona sve koji nisu smješteni u neki od postojećih prihvatnih centara odvodi u kamp Vučjak, udaljen 10 km od Bihaća. U gradu smo pronašli Amira koji kaže da je iz Afganistana i da ima 17 godina. Spava na ulici ili u parku u blizini prihvatnog centra za migrante Bira, kojim upravlja Međunarodna organizacija za migracije, ali ne želi da ga policija odvede na Vučjak.
Živimo ovdje na kraju kampa. Nemamo vode ni struje. Kada nas policajci uhvate, vraćaju nas u divlji kamp. Kad dođemo tamo, tamo nema hrane, nema struje. Veoma nam je teško ovdje. Želimo stići do Italije.
Evidentno je da izbjeglice i migranti zimu ne mogu dočekati na Vučjaku bez adekvatnih šatora, struje i vode. Ukoliko se obistine riječi bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića, od narednog ponedjeljka ostaće i bez dva obroka dnevno i pitke vode koji je do sada finansirao grad Bihać uz pomoć lokalnog Crvenog križa. Iz gradskog budžeta za Vučjak je otišlo 50.000 eura, kaže Fazlić.
I niko nam ni marke nije dao. Dakle, ni jednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Pustit ćemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne organizacije institucije da rade svoj posao.
Vlada Unsko-sanskog kantona u nedjelju je počela sa provođenjem mjera ograničavanja kretanja migrantima. Vlasti su odlučile pokušati da normalizuju situaciju, kaže glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Aleš Iljdedić.
Ovih dana će se u kontinuitetu provoditi na neki način disociranje, odnosno premještanje svih onih lica koja se nalaze u urbanim dijelovima grada, na javnim površinama, u napuštenim objektima. Sva ona lica koja nemaju adekvatan smještaj u postojećim prihvatnim centrima na području naših gradova, na području Unsko-sanskog kantona, te će se dislocirati na lokaciju Vučjak.
Za aktivistu koji već dvije godine prati stanje sa migrantima u Unsko-sanskom kantonu Amira Purića, situacija u tom dijelu Bosne i Hercegovine slična je sa prošlogodišnjom. Purić vjeruje da će u trenutku kada situacija dostigne neki alarmantan nivo, vlasti u Bosni i Hercegovini reagovati. Slično je bilo, kaže, i prošle godine kada se pred samu zimu pronašlo rješenje za smještaj migranata.
Ja ne vjerujem da će naše vlasti da uopšte djeluju proaktivno, odnosno da pokušaju strateški riješiti ovu migrantsku krizu dok god se ne desi takva eskalacija ili nasilja ili tragičnih ishoda ili humanitarna katastrofa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vraćamo se vesti dana. U Prištini u toku preskonferencija tužilaštva i policije u vezi sa jutrošnjom akcijom na severu Kosova. Tamo je naša Amra Zeneli. Amra, šta su novi detalji?
Ljudmila, specijalni tužilac Suljhođa je upravo saopštio je da je RB, odnosno Rade Basara, policijski istražitelj, ispitan i da je od suda zatražio određivanje pritvora. Druga osoba koja je uhapšena, kod koje je pronađeno oružje, puštena je na slobodu nakon ispitivanja. Suljhođa je također rekao da je tužilaštvo 14. oktobra donijelo odluku o proširenju istrage na dva policijska zvaničnika na severu, a saznajemo da je druga osoba Željko Bojić, šef operative za sever, citat. Znate da specijalno tužilaštvo vode istragu iz ubistva Ivanovića, ali također znate da u Cernoj Mitrovici postoje dobro organizovane kriminalne grupe koju predvodi Milan Radeljčić, a za koga postoji međunarodna posebnica. Sada čekamo da se ta naredba sprovede, rekao je Hođa. On je također kazao da na osnovu spisa kriminalna grupa Milana Radojčića ima utjecaj i na policijske i opštinske strukture na severu Kosova. Citiram, toga za ove dve osobe na koje smo proširili istragu imamo dokaze da su radili i delovali pod naredbom Milana Radojčića. Za njih se sumnja da nisu obavili posao i da su čak i sakrili dokaze ne samo u slučaju ubistva Ivanovića, već i u ostalim nerasvetljenim slučajevima koje se povezuju sa ubistvima. Osoba koja je danas uhapšena još jednom je istražni policajac, završen citat. Portparol policije Batić Ljani je kazao da je u policijskoj akciji bilo uključeno oko 100 policijskih zvaničnika, da su akciju sproveli na tri lokacije na severu, da je izvršena i kontrola i pretres. Tokom ove akcije u koordinaciji sa tužilaštvom konfiskovano je 6 komada oružja, od kojih 2 zvanična i municija. To su sve informacije za sada, Ljudmila.
Hvala ti, Amra. Bila je ovo naša Amra Zainelija iz Prištine, koja je prijavila posljednje informacije u vezi sa jutrošnjom policijskom akcijom na severu Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa za slobodu medija održat će danas u 18 sati protest ispred zgrade vlade Srbije povodom toga što su dve maskirane osobe ubacile 500 letaka u dvorište zgrade televizije N1. Na lecima je ispisano Republika Srbija doviđenja, dobrodošli u Luksemburg, što je sasvim jasna poruka da novinari koje režim ne uspeva da kontroliše nisu dobrodošli u Srbiji, da za njih nema mesta ovde i da bi ih trebalo proterati, izbrisati, onemogućiti, ocenjeno je u saopštenju neformalne grupe za slobodu medija. A žiri novinarske nagrade Dušan Bogavac, koja se dodeljuje za etiku i hrabrost, odlučio je da ovogodišnji dobitnici tog priznanja budu redakcija televizije N1 i novinar Nina Vuk Cvić. Kako se navodi u obrazloženju, redakcija TV N1 svojim programom uživo, informativnim emisijama, reportažama i istraživačkim prilozima već godinama de facto obavlja posao javnog medijskog servisa Srbije. Što se tiče Cvića, njemu je nagrada dodeljena zato što se već 2 decenije bavi osetljivim temama iz oblasti kriminala i korupcije, zašto je u Srbiji, kako se navodi, potrebna velika hrabrost. Komični crteži koji su proslavili islandskog umetnika Hulikara Dagsona predstavljeni su na nedavno održanoj manifestaciji Stand Up Fest u Beogradu, zabeležile Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Islanđanin Hulikur Dagson kaže kako je svoje talente otkrio sasvim slučajno, pre 18 godina i to 2 sata pre izložbe u umetničkoj školi u Islandu.
Iz nekog razloga imao sam hrpu malih papira ispred sebe i iz nekog razloga počeo da crtam po njima vrlo brzo. Ja ih čak nisam ni izlagao, nego sam imao 100 na izložbi i stavio tu gomilu na 100 da ljudi mogu da ih razgledaju i video sam da se ljudi smeju. Onda sam pomislio da bi trebalo da radim više ovoga.
Hey, maybe I should do more of this.
Daksonove crteže i stripove odlikuje mračan i oštar humor. Iako, kako sam kaže, crtanjem govori samo istinu. Vremenom je to postala njegova obavezna terapija, a zatim i profesija.
Od kada sam počeo da se bavim ovim, postao sam možda ne manje anksiozan, ali svakako manje ljut i manje bespomoćan u vezi sa ovim što me okružuje.
U svom radu se često bavi osetljivim društvenim temama, poput zlostavljanja žena ili porodičnog nasilja. Za ovog 42-godišnjeg umetnika stand-up je također došao spontano, na nagovor rođaka.
Činjenica da mi je uspelo prvi put, to je bilo dovoljno za mene da pokušam ponovo i apsolutno me pretvorilo u instant zavisnika od tog osjećaja na sceni.
Kaže Dagson i priznaje da se nakon svog 3. nastupa u Beogradu u Srbiji već pomalo osjeća kao kod kuće. U raznim državama sveta ovaj umetnik imao je preko 500 stand-up nastupa, objavio je oko 20 knjiga, napisao 3 predstave i 1 TV show. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. Na severu Kosova uhapšen policajac, sin šefa operative kosovske policije, pušten iz pritvora. Neće biti prekida vatre dok se ne ostvare ciljevi, poručio Erdogan i pozvao Kurde da do večeras napuste severoistok Sirije. Šeficu vlade Hong Konga opozicija negodovanjem primorala da prekine godišnje obraćanje u parlamentu i sutra pretežno sunčano i nadprosečno toplo do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.